Otroški dober večer.
Dober večer, otroci pozdravljeni. Tudi nocoj bomo v pravljici gotovo izvedeli kaj takega, kar, če bi razmislili, nam lahko pride prav v življenju. Pravljice nas namreč učijo s pomočjo takih in drugačnih zgodb, podob, tudi pravličnih številk, pa pogosto oseb, ki se rade znajdejo v pravljicah. No, ena takih je tudi, ali pa eden takih je tudi poklic, ki je v naslovu pravljice, ki jo bo nocoj prebrala Mateja Subotičanec.
Čevljar. Nekoč je nekje onkraj sedme dežele, še celo onkraj operencijskega morja, živel siromašen udovec. Ukvarjal se je s čevljarstvom. Popravljal je čevlje, škornje in opanke, vendar je vse, kar je čez dan zaslužil, zvečer zaveseljačil. Njegovi prijatelji so ga opominjali. Deni si kaj na stran tudi za starost, postaral se boš in ne boš imel niti filerja. Vendar se za nič ni zmenil. Le vino, žganje, slaščice in kokoši je kupoval, ko se je zmračilo, ter zvečer vse to spil in pojedel. Tako so mu dnevi veselo minevali. Nekoč je glas o njem prišel do kralja. Kralj pravi takole: "Pogledal bom, ali je res, da čevljar tako uživa svoje življenje." Nadel si je siromašno obleko in zvečer odšel k čevljarju. Potrkal je na vrata. No, res je bilo tako. Čevljar se je gosta razveselil in ga takole povabil, naj vstopi. "No, pridi, boter, usedi se, jej, pi z mano, zabavaj se." Kralj je jedel, toda čevljar ga ni prepoznal. Enkrat pa ga je kralj vprašal: "Poslušaj, siromašni čevljar, odkud tebi toliko denarja, da si si mogel kupiti toliko vsakovrstnih reči in takole sam sabo veseljačiš?" "Hej, dragi moj prijatelj, jaz tisto, kar čez dan zaslužim, zvečer zaveseljačim? Tako ali tako ne vem, doklej bom živel, tako vsaj dobro uživam svoje življenje." Naslednjega dne je kralj dal ukaz, da morajo vsi čevljarji zapreti svoje delavnice, da tistega dne nobeden ne sme delati. Kralj si je mislil pri sebi: "Bom že videl, iz česa se bo čevljar zvečer zabaval." No, čevljar je čakal. Okrog devetih ali desetih je uvidel, da delavnice ne sme odpreti, in je jel razmišljati: "Moral bom pogledati za kakšnim drugim delom." Odšel je na postajo, kjer se je dalo istovarjati vagone, in dejal istovarjevalcem vagonov: "Dobri ljudje, kaj ne potrebujete kakšnega delavca? Pomagal bi istovarjati tudi ceneje, samo da pridem do nekaj malega denarja." "Kako da ga ne bi potrebovali? Kar primi tale zaboj." Siromašni čevljar ga je res prijel. Prenašal ga je mukoma ves dan. Njegovo delo je bilo težje od šivanja in krpanja, toda zvečer je dobil tudi več denarja. Pripravil si je še večje veseljačenje. Proti večeru je kralj znova odšel v lažni obleki, pa vidi, da se ima čevljar še bolj veselo kot prejšnji večer. "Dober večer, prijatelj."
"Dober večer."
"Danes so bile delavnice zaprte. Kako si prišel do denarja?"
"No, kdo rad dela, ta se lahko preživlja tudi s čim drugim," je ponosno odvrnil siromašni čevljar. "Pridi, usedi se, jej in pi."
Jedel je tudi kralj, veseljačila sta do jutra. Zjutraj je kralj izdal ukaz, naj čevljarja pokličejo in mu nataknejo vojaško suknjo, da ne bo mogel delati. Čevljarja so res prijeli in ga vtaknili v vojaško suknjo. Toda kaj je naredil siromašni čevljar? Prodal je enega od gumbov s plašča in zvečer tudi tokrat veseljačil. "No," si je mislil kralj sam pri sebi, "če bo šlo tako naprej, ti gumbi na tvoji uniformi ne bojo dolgo zalegli, vse si jih boš porezal in tedaj te bom poklical na odgovornost." Čevljar pa je en dan prodal en gumb, naslednjega dne pa drugega. Nazadnje je prodal svojo sabljo. Izrezal si je leseno in jo vtaknil v nožnico. No, se je kralj smehljal sam pri sebi. Zdaj bom ukazal pregled vojske, da bomo videli, kako se kateremu svetijo gumbi in kako se mu sveti sablja. Vojaki so se postavili v vrste in ko je kralj prišel do čevljarja, je dejal takole.
No, izvleci sabljo in svojemu sosedu odsekaj glavo.
Čevljar se je prestrašil, kajti zdaj bo kralj videl, da nima prave sablje. Zato je na glas zavzdihnil.
Ljubi moj bog, stori čudež, da se bo moja sablja spremenila v leseno in svojemu prijatelju ne bom mogel odsekati glave.
Ob teh besedah je kralj debelo pogledal. Čevljar je izvlekel svojo sabljo in ta je bila v resnici lesena. Kralj se je tako dobro nasmejal, da se mu je celo utrnila solza in se obrnil k čevljarju rekoč. Zato, ker si tako spreten in pameten, da si me prekanil, vedi, da sem bil tiste tri večere jaz tvoj gost. Oproščam ti. Vračam ti delavnico in niti treba služiti vojske. Pojdi, delaj in veseljači v Božjem imenu. Tako se je primerilo siromašnemu čevljarju in lahko, da še danes živi, če ni umrl.
Tako pravljica o čevljarju. Na koncu le še lep večer, lahko noč in jutri lep nov dan. Lepo nedeljo vsem. Lahko noč.